Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Mu mwaka umushahara wa mwari ntawuhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite.
Uyu ni umwarimu wo mu Rwanda ku munsi mpuzamahanga w'umwarimu wabaye ejo.
Ikintu cya mbere tubakangurira ni ryashema kumva yuko bafite umusanzu ukomeye mu iterambere, kubera yuko iterambere cyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu.
Naho uyu ni Minisitiri w'Uburezi w'u Rwanda, Papias Musafiri, nawe ku munsi mpuzamahanga w'umwarimu. Ni mukanya mu makuru. Turahera kuyo hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika aho muri mwese. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani w'umanuko James Gadet Dak, umuvugizi w'umugwi w'abagwanyi bayoboka Riek Machar, yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu, amenyesha ko abo bagwanyi basanzwe ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bahawe ikaze gusubira muri Sudani y'ubumanuko mu turere dusanzwemo abagwanyi b'umuhari SPLM utavuga rumwe na leta. Ivyo Dak yabishikirije inyuma yaho leta ya Congo isavye inteko mva makungu za MONUSCO gukura abagwanyi mu karere basanzwe barimwo, bivuye ku makenga y'umutekano muke ushobora kuhaduka. Ni mu gihe Riek Machar arongoye uwo mugwi aheruka gutangaza ko agiye guhangana na President Salva Kiir akoresheje ibigwanisho. Abavyiheza bakavuga ko Riek Machar atawumenye politiki bamubonamwo nk'uko avyemeza. Yamara Dak, umuvugizi wa Riek Machar, avuga ko Machar atariwe akwiye gutegwa ivyatsi mu ngorane igihugu kiriko kiracamwa muri kino gihe. Dak avuga ko Machar yahunze itariki y'umunani z'ukwezi kw'indwi ahatswe kwicwa, akavuga ko ibyo biharugwa kuri President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko. Igihugu cya Ethiopia cyahora mu kigandaro cy'iminsi itatu inyuma y'aho abantu bashika ku 52 bafiriye mu ruhagarara rwatewe n'ibyuka byokera byatewe n'abapolisi kubari mu gisabisho mu ntara ya Oromia ku munsi w'Imana. Malatu Gemeshu, icegera cy'inamankuru ya Oromo isanzwe itavuga rumwe na leta, amenyesha ko imyiyerekano yabandanije ku munsi wa mbere no kuwa kabiri inyuma y'aho abanyagihugu bo mu gisagara cya Sendefa kiri mu ntara ya Oromia bahingukiye bavuye guhamba umwana na nyina wiwe baguye mu rugo ruhagarara. Icegera cy'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Oromia, Dinka, yabwiye abamenyeshamakuru ko abari muri iyo myiyerekano bariko barasambura bongera baturira imiduga kandi ko batumbera inyubakwa za leta, agasaba abanyagihugu guhagarika iyo myiyerekano. Abavyihweza bavuga ko iyo migumuko itariki irahera vuba. Jeffrey Smith, umuyobozi mukuru w'umugwi Vanguard witaho ivy'intwari bereye muri Afrika, avuga ko abanyagihugu batiyumvamwe umugambi wa leta wo kugabura ako karere. Smith akavuga ko iyo mishamirano ituruka ku buryo leta iriko irakoresha igikenye ibiciye kubiri n'inzira ya demokrasi ku bwa Smith. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika bimenyesha ko bibabajwe cyane n'umugambi wa Israeli wo kubandanya bubaka ku butaka bw'intara ya Cisjordani ubutaka igihugu cya Palestina gisanzwe gifise umugambi wo kwiyegurira muri kazoza. Mark Turner, umuvugizi wa muri Departement ya Amerika, amenyesha ko Israeli itari kirorohereza na gato kubijanye no gutora umuti wa matati ari hagati y'ivyo bihugu bibiri kandi ko bibangamira demokrasi yayo. Amerika imenyesha ko imaze imyaka 50 yamirira kuri ibikorwa by'Abayahudi kandi ko byabaye intambamyi y'amahoro. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Israel n'andi makungu buramirira kuri ibyo birego. Mu itangazo bwasohoye kuri wa gatatu bumenyesha ko inyubakwa zivugwa ko ziriko zirubakwa kuri ubwo butaka ari inyubakwa zari zihasanzwe kandi ko Israel itari kwiriyagurira imbibe. Muri iryo tangazo, umushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Israel n'andi makungu amenyesha ko intambamyi y'amahoro ari uko Palestina iterekwa leta y'Abayahudi. Igihusi Matthew kirimwo imvura n'umuyaga mwinshi kiriko gica mu bihugu bya Haiti n'amazinga ya Caraïbes kuri uyu wa gatatu cyateye kija mu izinga rya Bahamas riri mu buraruko bw'igihugu cya Cuba. Icyo gihuhusi cyarahitanye abantu bashika kuri 10 mu gihugu cya Haiti. Igihugu cya Haiti cyari kiteguriye gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu akaba yaciye yigizwayo. ahategekanywa kubera kubera amatora mu mashure no mashengero haciye hatunganywa kwakira abantu bihumbi n'ibihumbi bavuye mu mazu yabo bahunga ico gihuhusi. Prezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye akama abantu ko bogarukira ku banyagihugu bo muri Haiti mu gutanga ifashanyo babicishije mu ishyirahamwe USAID. Igihuhusi Matthew cashizwe mu gisata ca kane cy'ibihuhusi bikomeye bivuye ku muvuduko kigendera ko 230 km/h ku isaha. Hakaba hari haize imyaka 52 igihuhusi nk'ico kidaciye aho mu gihugu ca Haiti. Amashirahamwe y'abagiraneza yiyemeje gutanga ifashanyo irenga miliyari 15 z'amadolari y'abanyamerika ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere mu gihugu cya Afghanistan ku kiringo cy'imyaka 3 kuva mu mwaka w'2017 gushika mu mwaka w'2020. Muri iyo nama yahuje ayo mashirahamwe kuri uyu wa gatatu mu gihugu cy'Ububirigi, umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu John Kerry yamenyesheje ko afisi icizere kinini kuri kazoza ka Afghanistan. Perezida Muhammadu Ashraf Ghani wa Afghanistan yari yateye akamo amakungu amenyesha ko leta yiwe yipfuza guhagurukira ikibazo gikomeye cy'ubukene budahera aho muri Afghanistan.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ejo isi yose yijihije umunsi mpuzamahanga w'umwarimu. Abarimu bo mu Rwanda baboneyeho kwibutsa ko bakorera umushahara w'intica ntikize, naho leta ikabasaba ubwitange. Erika bagira ubusa aratugezaho iyi nkuru.
Umunsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe umwarimu mu Rwanda narwo ntirwasigaye inyuma mu kwizihiza, wabereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ibiganiro kuri uyu munsi byibanze ku kureba imibereho ya mwarimu n'agaciro afite ku iterambere ry'igihugu muri rusange. Mu Rwanda abarimu baracyagaragaza uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku mushahara biti n'ica n'ikize. Mu kumva ibintu twagiye kure, twibanze kuruta kuri Theodore Mutabazi w'imyaka 51 y'amavuko. Uyu maze imyaka 34 mu burezi aturuka mu karere ka Gasabo. Mutabazi yabwijwe irya Amerika ko nyuma y'iyo myaka ageze ku 62 by'amafaranga umushahara utamwemerera kuwukoresha mu byumweru bibiri.
Ariko kubera yuko n'abaturage baba batuzi batwizeye n'imibereho yacu bayizi, bagerageza kudufasha noneho tukakora ibintu byo bita kwikopesha bakatugoboka. Wenda na sako rimwe na rimwe hari igihe tuyiyambaza ikaduha ibintu bita za decouvert, noneho ibyo byumweru bibiri bisigaye ubuzima bukongera bukicuma buhora ko duhora muri negative ku byerekeranye n'umushahara wa mwarimu.
Mutabazi afite abana batatu, babiri biga muri kaminuza kandi umwe w'umwe amwishyura igice cy'amafaranga y'ishuri kuko yashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe. Aravuga ko uretse kwiyambaza inshuti n'abavandimwe nta yindi nzira ishoboka mu mibereho. Kugira iwataha mwitirirwa nabyo kuri mwarimu n'urukuta rukomeye, kandi banki mwemerera inguzanyo itarenze 300,000 by'amafaranga.
Ushobora no gutekereza kuzubaka inzu ukamara n'imyaka 10, 15, 20 utaragera ku nzu yo kubamo, wihorera mu bukode gusa. Nuko imibereho yacu imeze n'amafaranga ya banki rwose ayo baguhaye nta nubwo ashobora no kugura ikibanza. Ni ukugenda buhoro buhoro.
Mutabaza aterwa ishavu no kubona abo biganye bari no mu cyiciro kimwe cy'amashuri mu zindi nzego barateye imbere ashobora no kubagwa mu ntege,
kandi bikaba bibabaje kwabo ngaho duhujije nivo cyangwa bari hejuru yayo banyuze imbere ya mwarimu. Noneho bareba situation mwarimu akirimo kandi baranyuze imbere ye, ugasanga ni ikintu gitasobanutse kibabaje. Bavuga yuko ngo abarimu ngo ni benshi, ariko urebye akazi akora, umurimo akora mu mwaka ngewe narabikarikiye, mu mwaka umushahara wa mwarimu ntawuhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite. Reba rero mu zindi nzego ari meya cyangwa abandi bantu bari mu nzego, kandi twese tukaba tujya ku isukurima. Ni ikintu ngewe kintera urujijo.
Minisiteri y'uburezi mu bisobanuro itanga ku kibazo cy'umushahara wa mwarimu udahura n'ukuri kw'ibiri ku isoko, ivuga ko ubushobozi bw'igihugu bukiri buke k'umushahara uzagenda uge n'uko ubushobozi buzaboneka. Bwana Papias Malimba Musafiri ni minisitiri w'uburezi.
Nta mushahara wabona ungana na serivisi utanga, nawe ubwawe ugiye kureba akazi ukora nk'umunyamakuru nta gihembo ushobora kubona kingana na serivisi ugeza ku Rwanda n'abanyarwanda. Ikintu cya mbere tubakangurira ni ryashema kumva yuko bafite ubusa umusanzu ukomeye mu iterambere kubera yuko iterambere cyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu. Icyo ni ikintu cy'ambere bagomba kwishimira no kubateraje. Hanyuma bijyanye n'umushahara rero ugenda wongerwa bitewe n'uko amikoro y'ubu agenda agira.
Mu minsi ishize mwarimu yahawe inyongezo y'10% by'umushahara we, nuko uvuga kufata make yabonye 400,000 byiyongera ku mushahara we. Ikibazo cy'imibereho ya mwarimu kandi kinumvikanira mu bibazo babaza abategetsi mbona nkubone. Uyu yavugaga ko ibihembo bihabwa abanyeshuri batsinda neza aho guhabwa mwarimu.
Zisanga zivuga ku banyeshuri cyane kuruta uko zigaruka kuri mwarimu, ukareba school feeding ndetse n'ibindi byose usanga bivuga ku banyeshuri cyane kuruta mwarimu. Ibyo ngibyo ngembigereranya no kuwagaburira inyana nyina iziritse byagera nimugoroba ukajya gushaka umukamo ntawe ushobora kubona.
Ministre Marimba yamusubije mu mugani w'ikinyarwanda.
Hari umugani ngira ngo utakigezweho cyane mu Nyarwanda ngo y'amazi abaye make aharirwa impfizi. Ntabwo ari byo, y'amazi make ubu ngubu abaye make aharirwa abana. Kandi tubirebere no mu mirega rusange n'iwawe mu rugo, iyo ubonye dukiya rwose uremera ukiyumanganya ugafata ka kredi ukareba uko bigenza, ariko abana bakagira icyo bakora. Ntabwo rero twaze ko byagenda no ku babyeyi, ariko kenshi bigera n'amikoro y'igihugu cyacu kiba gifite.
Ibibazo abarimu bakigaragaza n'ibisobanuro bituruka ku butegetsi igihe cyose byaba bitagize icyo bitanga gifatika, birashimangira nta kabuza ko bizakomeza kuba nyirabayaza na wireme ry'uburezi rigicumbagira. Nko mu mashuri abanza yafatwa nk'izingiro ry'ubumenyi, ministeri iravuga ko ubwitabire buba buri kuri 98%, ariko abayarangiza uko bikwiye baza hasi ya 50%. Byari ku nshuro ya 15 u Rwanda rwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu, guha agaciro mwarimu no guteza imbere umwuga we n'iyo nsanganyamatsiko. Ehakabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyagihugu bo muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi mu Burundi na buramatari w'iyi ntara Albert Nduwimana bavuga ko inzu imwe yashenywe ku gasozi ka Sabanegwa ejo bundi n'abanyarwanda bari baherekejwe n'abasirikari. Kuri buramatari Nduwimana na gasomborotso, abarundi bavuga ko agasozi ka Sabanegwa ari akabo n'abanyarwanda bakakita kabo. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru.
Sabanegwa na gasozi kari nko ku birometero nka 35 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Kari hakujya y'umutumbo wa Rukurazo uri muri komine Mwumba y'intara ya Ngozi. Mu kugashikako ujabuka uruzi Akanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda. Ako gasozi kariko inzu zitarenga zitatu, gasanzwe kari mu matati y'ivyo bihugu bibiri, kimwe cyose kirakiyitirira. Amatati yasubiye kwigaragaza kuri uwa kabiri. Inzu yariko irubakwa isambuwe n'abantu. Buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ko hari abasirikare b'u Rwanda.
Ivyabaye cyo rero abanyarwanda baherekejwe n'abasoda b'u Rwanda nyene barenga gato na 40 barateye kuwo musozi kwa gatumba kose mvanga na gasozi ko na gatumba gakukira uwindi musozi wo kumumba hasanzwe atari ari gatumba kataba kwa abantu benshi. Barasambuye inzu imwe muzadi zihari, inzu yari kiri bubakwa, kandi cyo tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko, kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe, ibindi bagenda babitwaye, bagenda bivye n'uduharage uwo mwene gihugu yaheruka kwimbura.
Ijwi rya Amerika ryashitse ku mutumba wa Rukurazo ku nkengera z'uruzi Akanyaru. Abarundi bariko baracukura umusenyi, abandi nabo batahuse bava hakurya y'ubwo ruzi. Bari bavuye gusarura imirima yabo y'ibiharage iri hakujya y'uruzi Akanyaru. Bemeza ko uruzi kwataye inzira agatumba ka Sabanegwa kaca kamera nk'akegamira uruhande rw'u Rwanda. Uwo mugabo yemeza ko Sabanegwa itwagwa ku mutumba wa Rukurazo kuva kera.
Genevose 68 agasozi ka Sabanegwa kamyo kari ngaho hagati nyene nani uko hari umupatiri witwa Masironi yarigeze kuzatanga ikibazo muri aga mukama. Yatanga ikibazo avuga ati nimutubwire izinga riri mu ntara ya Ngozi. Wewe yakunda kubabwira ko ari Sabanegwa kuko nawe yarahakunda ko arigeze kuba n'ishuri rya aga mukama kuri aho gasozi nyene. Ni ukuvuga ururuzi mubona ruri ngaha kwacariya hirya mubona hakurya inyuma ya Sabanegwa ahagwagiye kuhaza ubwo mu nyuma. Sabanegwa ndakavuga ko ari agacimbiri kuko kari ku mutumba wa Rukurazo.
Turi mu ruzi Akanyaru. Tugana aharaye hasambuwe inzu. Muri urwo rugo twakiriwe Ntatungimana Generoza, umukenyezi wa Uburambye Rudoviko hamwe n'umukazana wabo. Uwo mutama avugwa niwe abubatse bakongera bakagerera kuri uwo musozi bamukako. Bemeza ko ari Abarundi kandi batarota bitwa Abanyarwanda.
Twebwe turi Abarundi, ibintu turabanyarwanda abanyarwanda rero inzu baje kuyibomora bavugaho yuko ngo badashaka kwaba inzu zitatu gaha ngo nta binzu ngo yonyene ngo niyo yayahariye pfungwe bari haguma ntashaka ko tuhaba ngaha ngo ni wabo kandi atari wabo nta munyarwanda n'umwe yigeze yubaka ngaha cyangwa ngo hari
kwa turabarundi kuva kera no barahaba abo badata buko nyene bijya twabayibwimuke tuhava tuja bukino murukura kuko u Rwanda uruzi rwaho rwaca hirya ya kasabaneko none urukaburuzi kwiciriye no Burundi baca bitwaza ngo nako mu Rwanda kandi arakine Burundi kuva kera ariko bamye baba nitwa abanyarwanda kubera turabarundi
buramatari w'intara ya Ngozi ntaje umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ivyabaye aragasomboroso
turiko turahumuriza bene gihugu kuko ikiboneka na gasomboroso nkuko kumbure u Rwanda rutaretse gusomborotsa Burundi n'iki gihe turimo tumaze mu mwaka urenga gato ico tugishira mu twabonye kitwa gasomboroso kuba yatakira na kimwe gisigura na gatonyi ko munyarwanda aza mu Burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu iyo haza kuba kumbure abanyarwanda bahafise nk'imirima twaye kuvuga kumbure ko bahaye amatati namakenye ne namatati namwe ashobora kuguhuza kuko ako gatumba barundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimo ni y'abarundi
uwo mutware avuga ko ingingo zo gucungera umutekano uwo muryango uba kuri ako gasozi zamaze gufatwa ariko akaba atashimye kuzimenyesha ijwi rya Amerika ku gasozi sabanegwa ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'ikijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanza twibwire.
Wiriwe neza Diane nahazwe
urakomeye cyane
ego
ikaze kandi ku ijwi rya Amerika. Iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni ikiganiro cyatanguye kuri uno wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ibyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo afasoni hugwaruka azaba ari ikiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni wanyu mu ntara, none se abakunzi barajwe rya Amerika hari uruhare mubitezeho?
Uruhare rwabo ni runini, hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Ni radio yanyu iwanyu mu ntara, kandi ni ikiganiro cyanyu nk'uko mubyumvise. Ahanini tuzabaha urubuga, tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza. Twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi. Mbibutse ni ku wa mbere kugera
kuva igihe cy'isaha indwi kugera igihe cy'isaha indwi n'iminota 30,
ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Kandi kuba twandikira mbibutse adresi yacu mwakoresha email ni radio@gmail.com. ikiganiro kizaherwa na Diane Nininahazwe.
Murakoze,
nange ndabashimiye kandi nta handi ni ku ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ijwi rya Amerika ni na siporo n'imikino. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidele Niyongabo.
Urakoze, amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere kuyerekeye umukinyi wa tennis Maria Sharapova. Igihano cha Maria Sharapova cyamuziririza guhiganwa mu rukino rwa tennis mu kiringo cy'imyaka 2 kubera yagirizwa ko yafashe imiti yongereza ingufu, cyaragabanijwe igihe yunguruza urubanza rw'iyo muri sentari 3 ramatati afatiye ku nkino. Maria Sharapova ava mu gihugu cy'u Burusiya yari yaziririjwe guhiganwa mu rukino rwa tennis mu kiringo cy'imyaka 2. Icyo gihano cyaragabanijwe jo kuwa kabiri kimanuka gushika ku mezi n'atanu. Sharapova muri iki gihe afise imyaka 29 yari yafatiwe ico gihano c'imyaka 2 n'ishiramwe mpuzamakungu ry'urukino rwa tennis kubera byari byibonekeje mu bipimo mu ihiganwa rya tennis rya Australian Open mu mwaka w'2016 ko yafashe umuti uziririjwe witwa meldonium. Maria Sharapova ava mu gihugu c'Uburusiya azoshobora gusubira guhiganwa mu rukino rwa tennis ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Sharapova yatangaje ko ariko aharura imisi isigaye kugira ashobore gusubira gukina tennis. Atangaza ko tennis aricyo kintu akunda cyane, ko yari yababajwe no kubona atazoshobora gusubira gukina urwo rukino mu kiringo kirekire. Umuti meldonium ufatwa n'abafise ibibazo by'umutima ukaba baziririjwe ku banonotse ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Sharapova yatangaje ko atarazi ko uwo muti wari wongewe ku rutonde rw'imiti yaziririjwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya gufata imiti yongereza ingufu ku banonotsi. Sentari jejwe gutatura amatati afatiye ku nkino yasanze Sharapova atafashe uwo muti n'impaka mu ntumbero yo kongereza ingufu. Sharapova amaze gutsinda amahiganwa ya tennis akomeye cyane atanu, ihiganwa rya tennis ya Wimbledon mu mwaka w'2004, ihiganwa rya tennis ya US Open mu mwaka w'2006, ihiganwa rya Australian Open mu mwaka w'2008, ihiganwa rya tennis ya French Open mu mwaka w'2012, n'ihiganwa rya tennis ya French Open mu mwaka w'2014. Radijwi d'Amerika i Washington DC. Ubu naho tuvuge ku byerekeye inkino z'umupira w'amaguru zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2018 ziza kuba uno munsi kuwa kane mu karere k'Iburaya. Autriche iza guhura na Pays de Galles, Moldova iza gukina na Serbia, Repubulika ya Irlande iza guhura na Georgia, Ubutaliyano buza gukina na Espagne, Liechtenstein iza guhura na Albania, Macedonia iza gukina na Israel, Iceland iza gukina na Finland, Kosovo iza guhura na Croatia, mu gihe Turkiye iza guhura na Ukraine. Mu nkino zizobeje kuwa gatanu mu karere k'Iburaya, Ubufaransa buzohura na Bulgaria, Luxembourg izokina n'Ubusweda, Ubuholande buzokina na Bielorussie, Hongria izohura n'Ubuswiss, Letonia izokina n'amazinga ya Fero, Portugal izokina na Andorra, Ububiligi buzohura na Bosnia Herzegovina, Estonia izokina na Gibraltar, mu gihe Ububiligi buzokina na Chypre. Mu nkino z'umupira w'amaguru z'uguhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2018 mu karere ko muri Amerika mu bumanuko ziza kubona umunsi kwa kane, Ecuador iza gukina na Chili, Uruguay iza gukina na Venezuela, Paraguay iza guhura na Colombia, Brazil ihure na Bolivia, mu gihe Peru iza gukina na Argentine. Aha niho amakuru yerekeye inkino twari twabateguriye muri iki gitondo agarukiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro cy'ubuzima turagaruka ku cyo mu Rwanda bamaze kumenyera ku izina rya stress, impuguke mu by'imitekerereze, imyitwarire y'abantu n'ubuzima bwo mu mutwe. Muganga Nsengiyumva Innocent avuga ko abantu benshi basigaye bagaragaza ibimenyetso by'umunaniro ukabije kubera ubuzima bugoye. Ati abantu bakwiye kujya bareba muganga wo mu mutwe byibura buri mezi atatu. Asumta Kaboyi araduye ibindi bisobanuro.
Muri iki gihe wumva hirya no hino abantu bavuga ngo bafite stress, ndetse rimwe na rimwe bakaba bananirwa gukora imirimo yabo ya buri munsi. Basobanura ko stress ibamereye nabi, iri jambo ritari ikinyarwanda. Abantu benshi yuvuze iko umuntu afite stress bahita bumva icyo ari cyo. Muganga Nsengiyumva Innocent, impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ukora mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera, yavuze ko muri ibi bihe iterambere rigenda ryiyongera byasanye n'umubare utari muto w'abantu bagaragaza umunaniro ukabije uturuka hari ni ku buryo muri iki gihe abantu basigaye bakora ibintu byinshi kandi vuba. Izi ndwara zigaragara ku bantu bakiri bato ndetse n'abakuze. Muganga Nsengiyumva Innocent yasobanuriye Ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu wafashwe n'umunaniro ukabije.
Ibimenyetso by'umunaniro ukabije ni byinshi, twavugamo bimwe na bimwe: kugira ubwoba budasobanutse, kurakazwa n'ubusa, kwijima mu maso no kwiyenza bya hato na hato. Ashobora kuza amaze iminsi adafite ibitotsi, adatora ibitotsi, akarangwa no kubabara mu ngingo, kubabara umutwe, kugira isereri n'isesemi, ndetse akarangwa cyane no gutangira gutakaza ubushobozi byaba mu kazi. Hari n'igihe uwo munaniro ukabije ushobora gutera umuntu gutangira kumva yigunze, kudashaka kwegera aho abandi bari.
Iki kibazo kimaze gufata intera kinagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Si benshi ariko bagiye agaciro, nubwo benshi batayifata nk'indwara, ariko bagize ibyago byo kurwaza babi indwara zituruka ku munaniro ukabije, bemeza ko ari akaga nk'akandi. uyu mubyeyi namusanze ku bitaro by'indwara zo mu mutwe indera afite abana batatu umwe naniwe kuvuga undi agaragaza ibimenyetso byo kutabona byose abaganga bakeka ko ibyo bimenyetso abo bana bagaragaza bituruka ku munaniro urenze
afite ikibazo cy'umukobwa wanjye narenzanye hano yagize ikibazo cyo kutavuga ariko hanini bitewe n'uko yabyuka nka saa munani yiga ngewe ubwo none ufite batatu ubwo ni ukuvuga ngo ni uwo mukobwa hari na murumuna we nawe muri ino minsi we ikibazo uwo wundi wasigaye yagize we yajyaga gukora itida kumva ntabyo ashaka arashaka kwiryamira undi nawe wasigaye nawe afite ikibazo cy'amaso ibyo ari byo byose ni uwo munano kuko nta bundi burwayi bajya barwara
iyi ndwara iyo umuntu agaragaje ibimenyetso byayo ntabashe kugera kwa muganga bishobora kuviramo bamwe na bamwe kwiroha mu biyobyabwenge rimwe na rimwe umuntu ugaragaje umunaniro ukabije birangira ashobora kurwara n'indwara zo mu mutwe iyi ndwara isa nkaho itamenyerewe mu Banyarwanda umuti wayo uvurwa no kwegera impuguke ukaganira ukavuga byose bikuri ku mutima muganga Nsengiyumva agira inama abantu ko bakwiye kujya bagana impuguke z'indwara zo mu mutwe kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe byibuze rimwe mu mezi atatu
icya mbere kigomba kwitabwaho no guhugura no kumenyesha abakozi muri rusange cyangwa se abantu muri rusange bafite icyo bashinzwe kandi bagomba kucyitaho ku buryo bwa nyabwo ukabahugura kuri icyo kibazo ukora cyane amasaha menshi kandi ufite za deadline ziri hafi aho ngaho ushobora guhura n'ikibazo ariko ntago twatera imbere aho umuntu yumva ko buri mezi atatu cyangwa se buri gihembwe yagakwiye kujya kureba umupsi we bakaganira akamufasha kongera gusubiza ibintu bimwe na bimwe mu murongo
umuco wo kwifashisha abajyanama mu gihe umuntu yumva imitekerereze itakiri mu murongo nturagera mu Banyarwanda abahanga bavuga ko abantu bakwiye kujya bajya gushaka impuguke mu by'ubumenyi bwo mu mutwe bakabaganiriza mu Rwanda bize iby'ubumenyi bwo mu mutwe bamaze kuba benshi ariko kugeza ubu abenshi ntibafite imirimo bakora bitewe n'uko ibyo bize hari bamwe bataramenya agaciro kabyo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya turaba dushoje igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi ariko mureke Rosine Munezero agaruke kutwibutsa muri make amakuru y'iki gitondo
Muri makamakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri Sudani w'umanuko James Gadet Dak umuvugizi w'umugwi wabagwanyi bayoboka Riek Machar yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko abo bagwanyi basanzwe bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahawe ikaze gusubira muri Sudani w'umanuko mu turere dusanzwemo abagwanyi b'umuhari SPLM utavuga rumwe na leta ibyo DAC yabishikirije inyuma yaho leta ya Kongo isabye inteko mvamakungu za MONUSCO gukura abo bagwanyi mu karere basanzwe barimo bivuye ku makenga y'umutekano muke ushobora kuhaduka Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika bimenyesha ko bibabajwe cyane n'umugambi wa Israeli wo kubandanya bubaka ku butaka bw'intara ya Cisjordani. Ubushyirangane bujejwe imigenderanire ya Israeli n'ayandi makungu buramira kuri ibyo birego mu itangazo bwasohoye kuri wa gatatu bumenyesha ko izo inyubakwa zivugwa ko ziriko zirubakwa kuri ubwo butaka ari inyubakwa zari zihasanzwe kandi ko Israeli itariko iriyagurira imbibe. Igihusi Matthew kirimwo imvura n'umuyaga mwinshi kiriko gica mu bihugu bya Haiti n'amazinga ya Karayibi kuri wa gatatu cyateye kija mu izinga rya Bahamas riri mu buraruko bw'igihugu cya Cuba icyo gihusi cyarahitanye abantu bashika kuri 10 mu gihugu cya Haiti igihugu cya Haiti cyari cyiteguriye gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu akaba yaciye yigizwayo ahari hategekanywa kuhabe kubera aya matora ahaciye hakira abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze iyo mvura
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamilindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.